Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне көндүзгү концерт тыңларга чакырабыз. Концертыбызны Венера Ганиева башкаруында Ренат Харис шигырына Резиде Ахиярова иҗат иткән «Ак тилекләр» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Рөстәм Асаев җырлый, «Гөмер ике килми», Фирзәр Мортазин музыксы, Рузилә Гатауллина шигыре.
«Гөмер ике килми, беребездә белми». Кайшан өзүлсен гөмөрүнө. Ул бит мизгел генә, яши кади генә. Бүген генә белеп кадерен. Эрләнеп йөрмә, соңга кала күрмә. Кадерләргә хази кешеңне бүген ярат, ярат, сагышларың тарат. Бүген бирсин барлык жылыңны. Уфт Ашанмыша гана, зарланмыша гана. Яшик әлі мизгел ғымырыны. Бүкін мәслік болсын, яқты әсін қолсын. Нұрға күмсін әрбір күніңіне. Кешеңіне бүгін ярат, ярат сағышларың тарат бүгін берсейін барлық жылыңыны. Кемге күпме ғымыр дирелеген. Бүгін еше ешіне, ертегесі күнде. Нелер бұла шағын кім білген. Үрләніп ерме, сұңға қала күрме. Қадырларға кешеңіне бүгін ярат, ярат сағышларың тарат бүгін берсін барлық жылыңыны. Бүгін ярат, ярат сағышларың тарат бүгін берсін барлық жылыңыны.
Илюся Хужина жырлый, «Сандуғашым, бұл-бұлым», Захир Исмағилев музыксы, Шәриф Бекқол шиғыры. Син ғүмір ағышларым. Рим Хасанов музыксы, Нажар Нәжми шиғыры, соз вокал ансамбль язмасы.
Шошып барсулара Шулдар инде язынын шашып ярсулара Атты бізінің қар үстінде қалған ізілер Атты жылап екеу бірге жүрген ізілер
Құйы әйләнәсі, Риф Ғатауллин музыксы, Флёра Ғизатуллина шиғыры, Гүлзада Софиуллина башқара.
Savaş diye
Хайдар Бигишев yazmasında Рим Каримов şiirine Rüstem Yahin ijod etken Awulum yazmışları degen jırnı tıñlağız.
Yürten güjilde şawlılar, ök buyı komışları, yol buyı koyınlarında bağlaş oktavışları. Башкырт ягы буяк, патуду тиши белән, яшиләр бул кеше белән, кояшта янган дизләрдә, басулар төсен күрәм, басулар төсен күрәм. Кызлар җырлавы Üçten bir kaytışları Kızlar jırı kibik yaktı Jäygi tambalışları Ağlığım yazmışları Ağlığım yazmışları Sağınıp kaytsa onları Karşı alırsın iken Uzatıp kalırsın iken Uy bulup yanın bulup Yer varırsın iken Yer varırsın
Әйтші жаным, Ғарифжан Мұхаммәдшин шиғыры. Бұ жырны Альбина Шахимұратова Рүстем Үтәй жетекшілігіндегі эстрада оркестрына қушылып башқара. Қыбызның «Олы юлының тузаны» деген жырын Ғабділфәт Сафин башқаруында іштерсіз. Шулы юллар концертыбызны Сара Садыйкованың «Хәсән Туфан» шигырына язган «Казан кишләре» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Без аны Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкаруында тапшырабыз. Дирижер Венера Гәрәева. Сіз күндізгі концерт тыңладыңыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.